Il-ġurnata tajba jiena l-professur Rebecca Dalligonzi senkom maqom fuq il-programm jismu Vjaġġ ma' Reżazzur. L-essenzjal qed nitkellmu fuq il-kostruzzjoni, nisa fil-kostruzzjoni, ġustizzja u ekwità soċjali. U matul il-programm kellna diversi mistednin fej tkellimna fuq varjetà ta' suġġetti fosthom il-periti kif iħarsu lejn il-kostruzzjoni, nisa li qed jaħdmu fis-settur tar-restawr, periti li huma angaġġati jaħdmu mal u jippreparaw postijiet għal nies li jibgħatu pereżempju minn dimensja. Jiġifieri għaddejna minn speċi sensiela differenti fejn stajna nesponu ftit issues li huma sensitivi li huma ta' natura soċjali, però missejna wkoll ma' elementi ta' ġustizzja, fis-sens is-settur tagħna kif jista' joffri pjattaforma ta' ġustizzja għal min huwa qed jaħdem f'dan is-settur. F'dan il-programm għandi żewġ mistednin u onorata ħafna li setgħu jiġu tnejn għax l-idea kienet dejjem li jkolli ftit kif taj dibattitu bej interessanti bejn nies li ilhom jaħdmu fis-settur. Miegħi għandi l-George Dimek li huwa speċjalizzat f'settur bħal project management jkolli ngħidhom bl-Ingliż, contract management, quantity surveying, arbitration, kif ukoll jagħmel riċerka u għadu kif ġab il-PhD nifirħulek George tal-xogħol tiegħek hawnhekk l-Università ta' Malta. Proset. Fil-kamra wkoll miegħi għandi l-Gabriella Borda li hija konsulent u again hi taħdem ħanajda bl-Ingliż f'area li huwa relatat ma' risk assessment in areas related to ESG kif ukoll sustainability management. Gabriella, ringrazzjak tal-ħin, ġifiri fil-kamra għandi żewġ konsulenti li huma mitla ta' dan is-settur, ta' settur ta' konstruzzjoni u ovvjament japplikaw il-speċi il-ħsieb tagħhom, l-interess tagħhom, però dak l-interess u l-ħsieb qed joħroġ f'implementazzjoni importanti għalina. Nitgħalmu ħafna minnhom. Mela, nerġa' nirringrazzjakom tal-ħin. Ħanibda ftit Gabriella, x'ovvjament il-programm jismu Nisa fil-Kostruzzjoni, u mbagħad inkompli miegħek George. Naf li Gabriella inti mitla ħafna tar-riċerka wkoll bħalma u George u minn hemm jekk nibdew minn hemm naħseb it-tnejli intkom għandkom x'toffru. Jiena naf li t-tnejli intkom ukoll talmu l-Università hawnhekk magħna, Gabriella tgħallem il-fema u George jgħallem il-Fakultà tal-Ambjent Mibni u ovvjament għandkom ukoll tkunu esposti mal-istudenti tagħna. Mela, Gabriella, nħalli f'idejk tibda int tgħidilna ftit fuqek innifsek.
Iva, mela fejn jidħol l-università l-istudenti li nagħlem jiena huma ġejjin. Ħafna minnhom ikunu ġejjin mill-fakultà tal-accountancy, insurance. Ikolli wkoll minn fakultajiet oħra bħal Earth Sciences. Għaliex illum hemm ċertu issues u anka suġġetti illi mhux biss titgħallimhom għax qiegħed f'ċertu fakultà. Anzi, trid tkun qed tifhem x'inhu jiġri madwarna għaliex naħseb waħda mill-nara problema li jista' jkun għandna li xi kultant ninjoraw il-fatt li aħna qegħdin parti mill-sistema u nħarsu lej fejn qegħdin aħna u ninsew x'impatt nistgħu nħallu fuq ħadd ieħor. Bħala studenti minnhom ikunu jiena l-suġġett tiegħi u fuq ESG. ESG huwa Environmental, Social u Governance. Ġifieri jiena ħammisma issues u topics li għandhom x'għasmu mal-ambjent, mas-soċjali u anka fejn tidħol governanza. U għalkemm kif nesponu għall-kelma ESG. Ħafna drabi nħobb nibda mill-governanza li x'nemmen illi jekk ikollok strutturi ta' governanza tajba ħajrnexxielek tolqot ħafna mill-issues u jkollok anka risk management tajjeb fejn jidħol fix-issues fejn jidħlu l-ambjent u anka fis-soċjali. Fejn l-istudenti li kollin ħafna minnhom ikunu iktar interessati lejn l-erjas tagħhom li huma insurance. Però llum fejn jidħlu l-finanzi anka banek insurance u anka kumpanija oħra ta' investiment, għandhom qed jagħmlu anka ċertu due diligence. Meta huma ħajkollhom klijenti, ġifieri ngħidu għandhom klijent illi huwa kuntrattur fil-kostruzzjoni, per eżempju, iridu jagħmlu ċertu due diligence biex jaraw il-min qed jiffinanzjaw, il-min qed jissapportjaw x'kemm jista' jkun dejjem innaqsu riskju li jista' jkun hemm impatt ħażin.
Iva. Infatti jankompli ftit ma' George fuq dan naf li George ir-riċerka tiegħek kienet fuq trade-off analysis li biex inħalluha sempliċi u jħares lejn x'jiġri bejn il-klijent u l-kuntrattur meta niġu biex nifhmu ftit id-dinamiċi ta' proġett għax ovvjament inti proġett ikun marbut mal-ħin, mal-scope tiegħu, ġifieri l-objective tiegħu, il-kwalità ovvjament il-costing b'mod kbir ħafna. Allura ovvjament fir-riċerka tiegħu George u għajdin nasa ftit iktar fuq dan naf li uri tiħares eżatt bejn x'jiġri f'dal-punt, ġifieri x'jiġri meta jkun hemm tip ta' negozjar bejn il-klient u l-kuntrattur li ovvjament nista' nifhem il-fatt li inti semmejt l-insurance u semmejt l-element li aħna nifhmu l-market li nkunu qed naħdmu fih u naħseb ovvjament ir-riċerka tiegħek seta' tara fis-suq. U nħalli fidejk biex tgħidilna ftit fuq dan, George.
Fil-fatt taqbel ħafna ma fej bdejna bil-governanza, ġifieri il-mudell ta' trade-off analysis janalizza il-situazzjoni bej iż-żewġ partijiet li qed jikkontrattjaw f'dal każ fuq proġetti primarjament ta' kostruzzjoni imma mhux biss. U bil-mudell tipprova tanalizza il-partijiet fejn sejrin, jiġifieri d-dinamika tagħha kif inhi. Il-barra wkoll mill-governanza. Jiġifieri il-governanza hija importantissima u l-mudell ma jneħi xejn minn dak il-mertu, anzi, ma nkunux qed nagħmlu ħaġa tajba jekk il-partijiet inħalluhom għal rieħhom mingħajr ma nħarsu s-sistema kif qed inti illi qed naħdmu fiha. Il-mudell li jagħmel huwa illi janalizza s-sitwazzjoni min naħa fil-bidu primarjament tal-klient, ġifiri jara xie jirid. Kull proġett normalment għandu tlet binari, kif semmit tajb il-professur Deligonzi, u aħna s-soltu uwa fil-project management nipruvaw nejdu li nikontrollaw dak li ġim iftijem. Ġifiri l-DI illi għandek budget ta' proġett, għandek ħin stipulat fiex ħin twaslu, u għandek level ta' speċifikazzjoni, ġifiri ta' kwalità stabbilit illi bieħ trid tagħlaq dak il-proġett. U sa ftit snilu sa meta bdejt il-riċerka fil-fatt, anka l-istituzzjonijiet internazzjonali jkienu jsostnu ħafna illi il-focus tal-project management għandu jkun illi jwassal dak il-proġett għall-eluq tiegħu. B'mod kif stipulat fil-governanza, health and safety, specification kif stipulat mill-perit, u dik hija u tibqa' ambizjoni primarja illi meta ma nwaslux hemmhekk nafu x'inhuma l-implikazzjonijiet tagħha, ġifieri ċirkostanzi mbagħad ta' insurance illi trid tawalhom għax wasalt tawalt iktar mill-ħin, għandek iktar spejjeż relatati ma' dak il-proġett u iktar u iktar jekk il-kwalità ma tkunx dik intiża, allura il-binja verament tkun waslet imma min fl-aħħar mill-aħħar ħajkun ħajuża dak il-proġett ħajsofri minn nuqqasijiet illi ikun hemm. Issa il-mudell għalkemm jaċċetta dik is-sitwazzjoni, ġifieri fil-kuntratt meta jibda dak illi huwa l-ħsieb, ma jingħalaqx hemmhekk, ġifieri wkoll mill-esperjenza fuq proġetti li kont involut fihom qabel, innutajna illi bil-preparazzjoni kollha li jkollok u tieħu l-ħin tagħmilhom u tanalizzhom b'mod tajjeb ħafna. Però xorta jibqa' l-fatt illi hemm riski oħrajn u opportunitajiet oħrajn illi mhux bil-fors tkun antiċipajthom f'dak l-istadju. U ħafna drabi tkun diffiċli biex tingħalaq u tgħid mela il-proġett kien dan u akkosta kollox akkost ta' dak li qed jiġri fis-sistema li semmejt inti madwari, ma nagħtix kasu u ma ntejjibx il-proġett. Mela il-modell li jipprova jagħmel huwa illi jekk qed nonqsu minn dak il-governanza li hija stabilita, hemmhekk ħajtina kejl ta' fej sejrin ħażin biex nieħdu azzjoni b'mod dinamiku kif nistgħu nerġgħu niġu inline u nilħqu targets il-miri li kellna fil-bidu. Però wkoll minn banda l-oħra jaċċetta l-fatt li jista' jkun hemm local titjib u jekk ikun hemm local titjib għalkemm vera jista' jkollok biex iżżid fuq l-iskop li semmejtu fil-bidu. Dak it-titjib inti ħadd ispiċċa iżżid l-ispejjeż u forsi żid il-ħin. Imma mbagħad jipprova janalizza il-fatt illi akkost ta' dak kollu il-proġett tjib. Imma ma tagħmlux jiġifieri b'mod suġġettiv, jiġifieri il-modell li jagħmel huwa illi janalizza il-ħtiġijiet tal-partijiet, dak illi huwa stabbilit b'governanza ma jnaqqas xejn minnu. Mbagħad dak li hu ta' vera importanti ta' importanza għal klient itih ċertu saħħa iktar minn fatturi oħrajn. Għax mhux bil-forsi li l-konsulenti jkunu qed jifhmu l-ħtiġijiet veri tal-klient.
Nirringrazzjak, George, naħseb milli stajt spjegajta ċara ħafna. U naqbad ftit fuq il-punt li semmejt tal-health and safety u nerġa' ndur fuqek naf li health and safety huwa xi ħaġa importanti kif ukoll ir-riskju kif nanalizzaw u kif nitlu fid-dettalj. Tikom eżempju naħseb rajna bidla kbira fis-sens ta' health and safety on site, ġri kif nilbsu l-headgear u l-affarijiet u kif nużaw it-site. Però għad fada la punti pel, per eżempju, access għas-sajt minn jista jitħol u joħroġ. Forsi mhux kull sit huwa tikun manageat fl-sens ta' accessibilità. Minn qed jitħol u joħroġ ma nafux, you know, m'hemmx il-logħbu. Ġifieri di forsi xi ħaġa żgħira. Però Gabriella nħalli f'idejk tkompli ftit fuq dal-punt.
Mela fejn jidħol health and safety, ma peress li kif spjegajt, mela jiena naqsam l-erja tiegħi biex tkun iktar faċli nitfa' kategoriji. Fejn jidħol is-soċjal, fejn jidħol kostruzzjoni. Kem nisimaw b'ħafna issues oħra fejn jidħol l-ambjentali, tibdil fil-klima, l-standards ta' kif nibnu. Però inti mbagħad tipprejoritizza minn fejn inti se tibda. U jiena lija fejn hemm health and safety fejn tidħol għandek il-ħajja ta' persuna, dik l-iktar għalija ħanitfa' skoroli fejn ħanibda. Minn dik, mhux għax il-klima mhux importanti, mhux għax l-standards, anzi l-standards ta' kif tibni ħajkunu wkoll relatati mal-health and safety, ma ħanibdew mill-health and safety ta' fejn jidħlu il-proċess, ġifieri tan-nies li ħajkunu involuti fil-proċess ta' dan il-kuntratt. Li forsi nara il-kultura da daqsxejn, il-kultura tagħna da daqsxejn iqsam illi ikollna il-proċess dokumentat. Il-protokolli dokumentati u li jinti titrejnja lil-min ħajużhom. Jiġifieri il-policies ikunu qegħdin hemm, imma l-policies ma jitħadmux kif suppost fortunatament, għaliex jekk kollok health and safety policy, ma xorta inti l-inċidenti qed isiru bl-istess rata jekk mhux ir-rata tola, mela naħseb il-policy mhix taħdem żgur. Jista' jkun mhux għax il-policy ħażina, jista' jkun li il-proċess u l-protokolli mhumiex spjegati sew. Jew mhumiex qed jiġu komunikati sew, jew mhumiex qed jiġu immanaġġjati sew.
L-implementazzjoni tagħha.
L-implementazzjoni. Imma tiġi wkoll mill-kultura li xi kultant nisimgħu b'inċidenti li mhux neċessarjament għax ma kellekx l-għodda. Mhux neċessarjament għax ma kellekx ġejt trejnjat li inti suppost tilbes ċertu. Taf inti hemm
headgear.
Ġifieri dika issue u sa kif se nirranġawha għali kif kumpanniji kuntratturi speċjalment meta ħajkollok iktar minn kuntratturu wieħed.
Infatti naf li George diġa qed jintela bissibijiet, ġifieri naf li George jaħdem ukoll f'area f'division tal-gvern fej huwa inkarigat biex jħossib ċerta proċessi, ġifieri qed jifhmek 100% u naf li jaħdem ħafna f'dan l-aspett George f'idejk, naf li it's something important.
Lo ħaġa naqbel, ġifieri jekk ma jkollekx il-policies jew il-leġiżlazzjoni in place, ħafna drabi ħadkun diffiċli ħafna biex l-implementazzjoni twassala. Jiena li nista' ngħid u illi għalkemm vera fuq proġett iżgħar nisimgħu u anka segwejna disgrazzi illi ħadd ma jixtiequn f'dik is-sitwazzjoni. Nemmen illi meta jkunu karigati nies u professjonisti tajbin u jkun hemm ir-rieda minn ħadd tal-klijent, għandna biżejjed u diġà rajta fuq ħafna proġetti partikolarment dawk li jkunu kbar, fejn dawn is-sitwazzjoni dawn il-ħtiġijiet diġà din fosthom u jitwettqu u jiġu implementati. Jiġifieri jiena niftakar mill 2001 u anke qabel, imma mill 2001 lem konna daħalna fil-kontratti, jiġifieri konna daħalna kontratti internazzjonali illi fihom daw il-provisions kolla, illi wieħed l-ewwel ħaġa il-mistoqsija kienet min jista' jidħol jew le fis-sajt. Jiġifieri daka diġà fil-legalistika għandek ċirkostanzi fej dak li ngħidulhom il-handing over, jiġifieri malli il-kontrattur jintalab biex jibda x-xogħol, is-sit ma jsirx tal-kontrattur, tibqa' it-titolu tal-art tibqa' tal-klijent. Imma ikun hemm dak li jgħidulu handing over process. Malli jkun hemm il-handing over process, malli jkun hemm possession of the site, il-handing over process jerġa' jsir wara meta jingħalaq, skużawni. Imma malli jkun hemm il-bidu, il-kontrattur jew in-numru ta' kontratturi u għalhekk il-ħtieġa jamba ta' project management u contracts managers illi jkunu jafu x'inhu jagħmlu u administrators. Illi ikollhom
il-qafas
illi u l-obligu illi dik is-sajt jieħdu possession tagħha u jaraw li kull ma jiġri fiha huma bil-fors iridu jaħdosib illi jisir skont dak li meħtieġ fil-kontratt u skont il-liġi.
Huma boundaries, huma parametri.
Mal-liġi.
Li qed issemmi jisom boundaries, parametri, the parameters.
Huma l-parametri.
Li taħdem.
Ġifieri, din li noħduha for granted, din li għandek kontrattur beda jaħdem fuq is-sit u mbagħad il-klijent fettillu jġib il-familja u jara x-xogħol. Jew daħħal il-klijenti biex ibih is-sit qabel ma' x-xogħol tlesta. Mingħajr il-kunsens tal- kontrattur. Wieħed irid joqgħod ħafna attent minnha. Irid ikun hemm ovvjament dak li huwa biex timplementa x'inti ma tistax tkun il-ħin kollu mal-gate. L-eluq jew nies inkarigati biex jalqu is-sit, jagħmlulu jalqu s-sajt kif suppost. Imma apparti minn hekk irid ikun hemm bil minn qabel ta' min jista' jidħol fi x'ħin jista' jidħol biex anke huma li mhumiex ħadd ieħma jilbsu s-safety gear. L-areas li tħallew jitħlu fihom ikunu diġa stabbilit illi jkunu from a health and safety perspective adekwati illi jitħlu fihom, ġifiri mhux għandek it-tħaffira tisir u għandek bit illi ma sax talqu dak il-ħin għalfejn qed isir it-tħaffir dak il-ħin. Mela jekk jiena għandi x-xogħol għadu għaddej, jiena f'dik il-parti ma rridx inħallik tidħol, imma jista' jkolli kas fej isma istanti
access party ieħor.
Waqt li jiena ukoll qed nagħmel supervision miegħek u qed nakkumpanjak biex tkun tista' tara dak li hemm bżonn. Ġifieri u hemm ħafna iktar fil-kuntratti fil-kuntratti fej kollok klawżoli speċifiċi ħafna ta' kif għandu wieħed jaħdem f'dawk
il-ġimgħa. Grazzi George, thank you. Indur ftit fuqek naf li inti governanza hija xi ħaġa importanti u naf li inti tħares ħafna lejn ukoll modelli ta' proċessi kif ukoll modelli ta' deċiżjonijiet kif jittieħdu. Jiġifieri fl-istess ħin itnej li intkom għandkom kif tajt għandkom ambizzjoni lejn l-istess ħaġa u nifhem it-tnej. Fl-esperjenza tiegħek, meta nitkellmu fuq ESG u nitlu f'di tal-governanza, l-ammont ta' dedikazzjoni li nagħtu lejn dal-aspett hija biżejjed?
Kif jiddependi. Meta jkollok proġetti kbar, kumpanji b'ċertu esperjenza, u ma ridx niddiskrimina bej kumpanji kbar mhux qed ngħid il-kumpanja trid tkun kbira, irid ikollok kif semmejt inti l-governanza. Hemm kumpanji żgħar li għandhom, ma hemm min m'għandux ukoll. Ġifieri vera li meta għandek iktar riżorsi għandek iktar ċans forsi tibni din is-sistema interna fejn inti jkollok l-istrutturi ta' governanza qegħdin jaħdmu b'mod loġiku. U hemmek naraw illi l-affarijiet jaħdmu sew, Pero sfortunatament għandna mbagħad ukoll is-sitwazzjonijiet iż-żgħar tal-każijiet żgħar. Nista' nsemmi anke esperjenza personali tiegħi ta' meta bnejt id-dar jiena. Ma kienx ma kellix il-project manager għax li qalu li tista' tkun int. Issa jekk ma tkunx u bħalli kien hemm taħdejja, il-ġar li kien qed jagħmel l-istess xogħol. U jiena stess bdejt nara li ċertu affarijiet, speċi tibda tgħid imma kif jista' jkun kulħadd qisu fuq xulxin grupp mill-grupp ta' dak li qed jagħmel il-plumbing hija hemm, il-grupp li qiegħed jagħmel jiksi barra qiegħed x'imkien ieħor fejn jidħol ċertu health and safety equipment. Ma bdejtx nara u meta tistaqsi u mhux għax kwistjoni ta' mara jew probably għax jgħidu li inti ma tifhimx.
Allora nkarigata b'dak il-rwol.
Imma għax jiena kont is-sit
tal-sit.
Issa jista' jkun mela dik mhix tajba. Għaliex jekk inti mbagħad mhux ħajkollok awtorità li inti tista' tgħid isma' taħseb li sowti ilha hemm fuq mingħajr ma inti libes kif suppost. U jew nkella tara ċertu affarijiet fejn anke l-organizzazzjoni. Tara li mhux tajjeb, ħmiġ, imbarazz. Jiena illum għalija huwa inaċċettabbli, ġifieri mhux ħatarġa' tkun anke jekk tkun tiegħi li taċċetta xi ħaġa bħal dik. Sfortunatament naħseb li hemm ħafna każijiet bħal dam. Fejn inti jkollok sit iżgħar, tabba kontrattur li jista jorrajt jaqdik, pero ma nafx kemm ikollhom imbagħad is-sistemi ta' governanza jaħdmu tajjeb meta ngħid sistemi ta' governanza meta din ngħidu kif bdejt tispjega inti li inti jkollok daw il-proċessi kollha li taf fejn inti trid tmur ikollok ir-roadmap. Ikollok anka responsabiltajiet minn se jagħmel min u se jagħmel xi, skużawni. Dik ħadd għajnek. Għax inti qed tiddiriġi tajjeb hemmhekk, ċifieri naħseb li kieku rridu nagħmluha, nafu kif nagħmluha. Naqbel ukoll, nemmen ukoll illi mhux neċessarjament trid tiġi mill-individwu. Għaliex jekk ħanqogħdu nistennew hekk, ja fil-bidla ma tiġix. Ċifieri fej il-policy, fejn tidħol policy at national level, trid tkun qed hemmhekk ukoll biex tiddiriġi. Ċifieri fejn dak awtoritajiet li qegħdin iħarsu lejn dawn l-affarijiet huwa importanti li għalkemm wieħed irid jifhem illi kontrattur żgħir u kontrattur kbir hemm ċertu riżorsi li wieħed ikollu iktar, imma ma tistax imbagħad minħabba fek inti ċedi li jkun hemm ċertu standards li jridu jiġu implementati għaliex inkella l-konsegwenzi jistgħu jkunu fejn titlef anke ħajja. Ħanarġa' mmur
f'eżempju estrem imma realtà.
Eżempju estrem, f'eżempju estrem li tiġri. Li jiġri u li jiena li dak huwa xi ħaġa li jekk inti bnejt biċċa ħażina forsi nistgħu nirranġawha, jaf laqas kun tista' ġi kultant, imma meta jiġri xi ħaġa hekk jew ikollok inċidenti spissi, ma naħsibx illi wieħed għandu jgħid imma dawn l-affarijiet jiġru, fis-sens kemm jista' jkun inti trid tnaqsu.
Kif semmejt? Grazzi, Gabi, ta' di ġviri, kif semmejt anka f'programmi oħrajn, per eżempju, ħadd mill-klijenti, ħadd ma jrid li s-sit tiegħu, you know, jiġu f'estrem f'sitwazzjoni fej titqabbad avukat u titqaddim il-proċess kollu, laqas ħaq, ġviri, ma jtiżwil tieħu deċiżjoni tajba u tażel minn jissapportja il-prinċipji tiegħek.
Il-deċiżjoni għalija dejjem li tqabbad xi ħadd kompetenti. Għall-inqas jtik parir jekkux ta' għajnejdu il-xol u iċtajdejk u t-istat meċi ħinti dejjem jak mux rikjest mill-liġa xil-liġi t-imbidlu kwa liġi firri qabbel kienet bċertu manjera imma emxie sviluppi l-musen għot nitħol fiħom l-lum illi laffariet jidru li jatiċħal u minnemmek issa u jħet unbat jibqab dik il-difikultat jakux proġett xinu il-kobor tal-proġett jakux domestiku jakux proġett li huwa kummerċjali u allura jitlu u jiskattaw ċertu mekkanizmi oħrajn. Il-parir huwa dejjem li wieħed qabel jibda għax jista' minn nuqqas ta' esperjenza li jkollu. Jew għax forsi l-affarijiet dejjem hekk saru qabel jieħu dak ir-riskju għax hija kwistjoni ta' riskju illi jagħmel jidħol għal dak l-inkarigu mingħajr ma jkollu l-kompetenzi il-ħin. U l-speċjalizzazzjoni t-meħdiġa. Il-proġett ħafna minnhom illum inbidlu, it-tip ta' materjal li qed jintużaw inbidlu wkoll, health and safety hazards, ġifieri jista' jkunu mhux relatati mal-materjal li jtamel l-ġdijt, ma jistajku ma dak il-materjal li ħat-neħi. Ġifiri, naf għandek l-asbestos, jow għandek xaħġuħra. Għalik, jittara tank fuq il-bejt, jow jittara, imma l-mod kif ħat-neħi, kif ħat-disponi minnu. Hemm ħafna fatturi li wieħed irid qishom u naqbel miegħek perfettament illi jekk ma jkunx hemm il-qafas legali illi wieħed ikun obbligat li jagħmilhom, xorta ħassib, għalkemm is-sib minnu rasu fuq u ħampoġġuha kifini u ma jidħolx għar-riski li ma jiflaħx għalihom, xorta ħassib min ħaj prova biex jew jifranka lira jew xoħossu li hu tajjeb li jagħmilha u ħajħu dak ir-risku għad-detriment tiegħu jew taħt ieħor. Ġifieri dik trid ovvjament tiġi indirizzata.
Jew inkella jista' ħankompli fuq ta' riski xi kultant mhux għax kont trid tieħdu, għax jekk int ma tkunx infurmat, jekk inti minn ma tafx. Mhux għax inti ħadd ieħor, inti laqas tafal xi inti.
Qas taf ir-riskju li qed tieħu.
Laqas qed ituk xi kultant kien hemm sitwazzjonijiet issa qed tgħid li jista' jkun li minħabba li ġraw ċert affarijiet u mbagħad inbidlu l-affarijiet li naqbel li jinbidlu għaliex jiena għek ma kontx intħolla dak ir-riskju għaliex meta toqgħod taħseb seta' ġara u l-inkwiet li tidħol ħadd idħol ġo fih inti li le vera tgħid li titħallas il xi ħadd iva. Għalix
fl-ħagġa.
U naħseb illi di li qed iżommna xi kultant milli nollu l-istandards, il-ħaġa li il-kost u l-benefit. U ma nibdewx naraw illi meta inti tħares iktar fit-tul, nippreferi li jiena ikolli nħan alloka iktar kapital. Imma jiena ħajkolli xi ħaġa aħjar. Min kull aspett anka fejn jidħol il-prodott finali, imma anka l-fatt li jekk ma jkollix hassles fiż-żmien ta' fejn għandek il-proċess, jiena għalija diġà hemmhekk il-valur qed jogħla x'hekk ħajkollok xi ħaġa, ħajġri xi ħaġa, probabbli jekk inti għandek kontratt li trid tlesti sa ċertu żmien, jew probabbli ma tlestix ikollok tiegħek. Jiġifieri meta tibda tieħu dawn into consideration, tibda taħsibhom, mbagħad tibda tgħid isma' le mela aħjar ikolli xi ħadd li huwa speċjalizzat jaf x'għandu jagħmel.
U serra, u tħalli fidejhom.
U bħala nuqqas ta' informazzjoni, ma ninsawx jiġifieri fajnejn liġi nuqqas ta' informazzjoni minnaħa ta' tal-persuna ma teżonorrakx mit-tort mill-affarijiet li tkun kkawżajt akkaġunta dak il-nuqqas tarfien. Ġifieri dik wieħed irid joqgħod ħafna attent fuqha. Ukoll ġifieri minn relativament riċenti ħampoġġu hekk. Wieħed jista' jfittex lajnuna u l-free phone il-138. Kont involut fuq l-onboarding tiegħu meta daħal ma' service.gov l-Aġenzija tal-Gvern illi hija inkarigata fuq ċertu aspetti bħal dawn. U konna f'diskussjoni mal CEO tal-OHSA u tal-BCA ġibnihom flimkien qabel ma ġew onboarded u rajna illi l-mistoqsijiet li ġew mistoqsija ikunu f'pożizzjoni li l-aġenti jkun jistgħu jirrispondhom. Allura wieħed għandu fej jista' jirrikorri jekk ikun f'każ ta' dubji. Ovvjament mbagħad wieħed minn hemmhekk irid jieħu parir professjonali biex jara qabel jibda ma nistgħux. Ma nqisux illi wieħed għandu bżonn il-permessi biex jibda. Mela jista' jkun li għandek perit involut, tifhimni jiġifieri għandu jiena ta' gwida sa fejn għandu jasal u x'inhuma l-alternattivi anka ta' procurement, jiġifieri hawnhekk nagħmu anka procurement, anka lil perit istess nagħmuhom fuq procurement. Mhux mudell wieħed hawn li jaħdem, għandek modelli jekk hux ħadd qabbad pereżempju wieħed jagħmellek id-design u l-building f'daqqa. Jekk hux ħadd tagħmel tqabbad numru ta' speċjalisti li għamlu l-kid-disin u tqabbad kontrattur speċjalizzat wieħed. Jekkux biex immorru għal-mistoqsija li għal-tweġib għal-bdejt ta' iktar qabel, jekk għandix kontrattur wieħed jew le. Allura jekk għandek numru ta' kontratturi f'daqqa. Kif għandek taħdem? Ġifieri minħa jihendija daw il-kontratti kollha. U l-mod kif naħdmu lokalment, speċjalment fuq proġetti żgħar anka domestiċi, huwa li anka saftitilu, għax illum jisa tendenza timbidel li kun finisht. Imma illi kollok ix-xell, ġifir il-kostruzzjoni għalija, u il-plumbing jiġi għalijeħ, u tqabbat elektrician, u tqabbat. Ġifiri, la għandek daw kolla deħli anka bħala timing, min qed jidħol fuq min, jew min qed juża l-equipment ta' min, jew bħal met ngħidu isma' klient ma jistax jaqbatu jidħol fuq area. Meta għandek numru ta' kontratturi f'daqqa jaħdmu f'area. min qed jirregolhom, min qed jara li m'hemmx ser bejnietom.
Fis-sir għal min qed jismana hu qed jitkellem anke fuq il-fatt li manneġjar fuq skala żgħira. Jiġifieri aħna forsi ħafna nibdew nitkellmu ħafna fuq il-manneġjar speċi skala ta' livell nazzjonali, okej, tajjeb. Però li qed issemmi punt verissimu huwa da li anke l-manager ta' dawk il-kontratti tas-sajt żgħira tiegħek kif semmejt int, eżempju perfett. Eżempju perfett. Dik hemmhekk xi jiġri, ovvjament kif semmejt, min daħal fuq min uża min u kif uża li ma you know, ġifieri soluzzjonijiet hemm.
Soluzzjoni.
L-implementazzjoni ta' dawk is-soluzzjonijiet.
Dik hija l-keyword li għadha kif semmejt. L-implementazzjoni, jiġifieri inti li jkollok kollox fuq il-karta. Mbagħad m'għandikx min qed jara li dak il-proċess qed isegwihom. Hemmhekk wieħed irid joħsib sew.
Proċess. Mela, ħajkolli mmur għall-break qasir fil-studio miegħi għandi l-George Demek u l-Gabriella Borda qed nitkellmu fuq is-siti ta' kostruzzjoni, ovvjament da fil-kuntest ta' il-vjaġġ ta' Mara Żawwa għall-programm hawnhekk jiena l-professur Rebecca Dalli Gonzi nkun magħkom wara l-break. Grazzi. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. Lura, miħaj fil-studio il-program jismu Vjaċċ ma' Reża Żoha, jiena l-professur Rebecca Dalli Gonzi, miħaj għandi żewġ konsulenti, il-George Demek u il-Gabriella Borda, it-nej specializzati f'erjas li huma relatati mal-kostruzzjoni, fil-kuntest li qed nitkellmu fuq siti ta' kostruzzjoni, nisa wkoll fil-kostruzzjoni, però ġustizzja u ekwità soċjali, naf li kellna sensiela tajba b'mistiedin differenti, però f'dan kellna iktar kif tajt, iktar involvement. Għax ovvjament kellna mbordu koll xi ħadd li għadu kif igradwa. Jew ħajri gwadra insomma dal-ġranet li ġejjin fid-dottorat nifirħulek ħafna, però għamel studju speċifiku li kellu x'jaqsam ħafna ma dan is-suġġett u naħseb kien interessanti li jkun magħna llum. Mela, jiena ħankompli ftit, naf li semmejna ħafna affarijiet, semmejna l-ESG, Sustainability Risk Assessment, semmejna l-Project Management, semmejna l-Arbitration, kontratti, ġviri, missejna ma naħseb affarijiet li minna tismana l-lum jirrelata ħafna maħħom. U xtaqt forsi nkompli ftit un investiga aktar l-element tal-kwalità. Naf li tisma ħafna hemmhekk fis-settur, hawnhekk fis-settur tagħna nisimgħu ħafna fuq il-livell ta' kwalità u x-xogħol u xtaqt forsi George nibda minnek. Il-kwalità fil-kuntest tal-proġett tiegħek kif ukoll il-kwalità fil-kuntest tax-xogħol tiegħek. Għax ovvjament naf li wkoll inti taħdem f'da' settur però fil-area aktar ta' governanza.
Iva, il-kwalità hija suġġett li kulħadd jitkellem fuqu u jekk issaqsi il-persuni x'jifhmu biha kwalità. Jista' jkollok risposti differenti ħafna. Ġifieri, jekk persuna tkun speċjalizzata jew tuża ħafna l-oġġett, jista' jkollha kejl differenti ma' wieħed li mhuwiex intis fis-suġġett daqshekk. Ġifieri, fil-każ tal-kostruzzjoni, dan normalment jiġi regolarizzat bi specification, documentation li tkun magħmula apposta biex kemm jista' jkun innaqsu s-suġġettività minn dak li wieħed qed jixtieq. Ġifieri jekk qed il-madum, jiena naf li rridu lixxu m'għandux gambetta għax mhux imqiegħed tajjeb. Imma jekk huwa madum għal barra, jew jekk huwa madum għal ġewwa, jew jkunu madum għal ġo reception, jew jkunu madum għal ġo sptar, jista' jkun il-ħtiġijiet tiegħu jkunu differenti għax min ħajużah ħajkollu ħtiġijiet totalment differenti. Allura l-specification hija ta' importanza kbira u jekk ma jkollok dokument illi ifassal tajjeb dak li tixtieq, ħafna drabi l-kuntrattur ħajtik prezz ta' dak illi inti għandek f'moħħok, imma mhux bil-fors illi ħatkun wasal tal-qbil għal ftehim illi isma' dak li fl-aħħar mill-aħħar ġi produċut huwa dak li kellek f'moħħok. Allura l-ħtiġa ta' sampling, l-ħtiġa ta' brochures tajjeb. Però testing ta' materjali, per eżempju skid resistance jekk qiegħed fuq barra u elf ħaġa oħra illi wieħed irid qishom. Dak minn naħa ta' materjal. Mbagħad għandek il-kwalità minn naħa tal-manifattura. Ġifieri jekk għandek il-kisir, it-tikħil. All right, kulħadd tikaħħal, imma fuq liema livell qed nitkellmu, x'livell ta' tolleranzi ħanaċċettaw jekk ħaniddevjaw minn dak li huwa speċifikat. It-testing li tsemmi prof Dalli Gonzi kif isir, liema modi għandek tieħu. Jekk hux ħajsiru wara jew le, kemm ħa tagħmel testing? Ġifieri il-klijent għandu dritt li jibqa' jitlob għal-testijiet għal kull metru li jsir, jew wieħed biss, kemm ħajkun stipulat? Jekk jgħaddi t-test biżejjed jew jekk m'għaddix it-test għandi dritt għal iktar. Min ħajħallas għalihom dawk? Jiġifieri ukoll il-kuntratti għandhom jistipulaw dan kollu biex naraw dan nagħmluha f'kwalunkwe ħaġa. Ġifieri kemm jekk qed tintestjaw is-saħħa tal-blatt qabel jinbeda, kemm jekk huwa fuq ħadit, kemm jekk huwa fuq konkrit, kemm jekk huwa fuq materjali ta' finishes, kemm fuq sistemi sħaħ ta' mechanical u electrical systems qabel jisir dak li jgħidu l-commissioning, jiġifieri dak wara qabel ma jaċċetta l-klijent biex jaraw li s-sistema tkun qed taħdem sew, sistemi ta' drenaġġ, sistemi ta' plumbing, sistemi ta' elettriku tibqa' sejjer. Unbaten fej tiftaħ ħafna iktar minn hekk ġifieri fuq affarijiet oħra u anke l-mudell kif jipprova jkejjel il-kwalità, ma dik hija diskussjoni differenti.
Grazzi, grazzi George. Gabriella, naf li għandek ħafna wkoll fuq moħħok għax qed narak, imma kwalità hija xi ħaġa importanti u naf li hija jsu fiċ-ċentru tal-riċerka tiegħek il-ħin kollu ġifieri nħalli f'idejk John.
Però se mejt punt tajjeb, il-kwalità tista' tkun suġġettiva. Ġifiri, is-sambat ħat idħol fejn inti kemm inti informat u anka minħa jigwidak biex inti tilħaq dak il-level li inti tixtieq. Għaliex jiena ħan nitkellem iktar fuq l-areas tiegħi hawnhekk fejn tidħol l-kostruzzjoni. Ħanħarsu ħafna jien fl-area tiegħi ħanħares illi meta hemm proġett dal-proġett qed jieħu konsiderazzjoni li dir-dar ħadd inbena għal ċertu ammont ta' żmien. Għattul, ġifiri dan huwa investiment. U nafu wkoll illi hemm ċertu riski illi jistgħu jkunu qegħdin hemmhekk, speċjalment peress li għandna issues ġodda bħal tittibdil fil-klima, pereżempju. Hemm bżonn li jkun hemm min ħaj irid jigwida l-klijent imma fil-verità jekk ħa nistennew li l-klijent ħajmur jitlob illi isma' jien nixtieq li d-dar tiegħi tkun effiċjenti fejn titħol l-enerġija, fejn jekk ħajkun hemm ċertu riski nħabba tibdil fil-klima, di dar tiegħi speċi ta' mhux ikollha bżonn ħafna manutenzjoni biex jiena nkun nista' noqgħod fiha u noqgħod fiha komdu. U naħseb li hemmhekk hemm bżonn fejn tiddentifika min ħajkun qed jigwida u jinforma u jeduka lill-klijent. U naħseb illi hemmhekk għalhekk nara li anka fejn jidħol inti semmit il-perit ħajkun qed jagħmel probabbilment ikun involut mill-bidu fejn tidħol id-design tal
mhux dejjem.
Mhux dejjem. U min u jekk ma jkunx il-perit li qed nistaqsijin biex niddentifikaw kif dan għandu jsir għax inhu għandek id-direttivi. Qegħdin hemm, mbagħad wara l-bank, ħanitkellem fuq għax jiena hemmhekk ħajkolli iktar speċi ta' jiena hemmhekk l-iktar li speċi jkoll ix-xogħol tiegħi iktar relatat ma' bank insurance, ħadd titlob kill-klijent jekk isma' dar tiegħek hija mibnija biex tkun energy efficient, isma' dar tiegħek ħadd inkonsiderazzjoni t-tibdil fil-klima. U wara kollox ikun lest. U ħatejt le, mbagħad se jiġri, u ma nafu se jiġri biex ma rridx jisni nibda xorti xa tibda jinkwieta. Il-ħaġa hija li jista' jkun li inti ħajkollok bżonn li ikun hemm refurbishment iktar kmieni milli wieħed kemm ikun qed jantiċipa. It-tieni ħaġa li jista' jkun li kif tkun ħsibt qabel ikollok prodott ħafna ħjar li ġi. Pala valur.
Il-miżuri li jissemmi tajjeb ħafna, infatti, mhux forsi il-perit qed jispjega fil-bidu net li xi ħadd ħajjixtri jew anke qabel l-iżvilupp li daw il-miżuri pereżempju ma' parti mill-proġett. Ġifieri naħseb hemmhekk hemm informazzjoni there's an information gap fejn il-klijent mhux qed ikollu daqshekk informazzjoni.
Mingħajr ma nistgħux it-teknika ta' min jidħol f'liema stadju għax tvarja minn procurement. Strategi għal-oħra. Però jekk nista' forsi nirreferi naqra l-mudell, il-situazzjoni qed issemmu hija reali. Ġifieri waħda mill-affarijiet li ħeġġitni biex niżviluppa dal-mudell kienet proprju din. Ġifieri meta persuna imini issa jekk hux persuna diġà fl-industrija jew xi ħadd li qed jagħmel proġett għal jeħta darba u mhuwiex intis fil-kostruzzjoni bl-ebda mod, imma il-proġett għandu bżonnu. Kif ħatibda tifhem l-oġġettivi il-ħtiġijiet ta' dak li jkun? X'qed ipoġġi intom semmejtu il-ħtieġa ta' kemm ħantawwal qabel ma nagħmel refurbishment jew inkella kemm ħajkunu l-ispejjeż tiegħi biex inżomm dak il-prodott. Mela wieħed trid jagħmel distinzjoni bej l-ispejjeż kapitali, ġifieri kemm ħajġini swini biex inlesti il-proġett. Imma mbagħad l-iktar importanti wkoll u kemm ħan nuża dak il-binja. Ġifieri jekk qed nitkellem fuq dar ta' persuna illi hija waħda mill-investimenti primarji li jagħmel fajtu u jistenn li kważi kważi jibqa' juża sakemm jitlaq u jħalli għal ta' warajh. xorta ħat rikjedi ċertu maintenance, imma x-level ta' maintenance, ċifri semmejtu l-Energy Performance Certificate, jista' jkun li jiġi involut engineer. Mhux bil-fors imma fuq proġett li huma diġà lesti, ġifri anka jekk sempliċement trasferixi proprjetà għal ieħor, jista' jkun dik il-ħtieġa li tagħmel dikjerazzjoni ta' kemm għandek Energy Performance Certification. Kif inhi? Mhux bil-fors li tilħaq il-mira, bħalma jista' jkun il-każ issa fuq il-ġdid. Ġifri fuq il-ġdid jista' jkun li tkun obbligat li tilħaq ċertu miri. Imma l-antik jekk hu kif inhu, wieħed għandu jkun jaf l-energy performance criteria tiegħu x'inhuma. Issa l-mudell li jipprova jagħmel huwa dak apparti, mela irrid nifhem x'inhuma dak li fil-value management aħna ngħidulu l-kriterja li jiena tintieħu importanza. Mela x'inhu ta' importanza lija? Jekk nara mill-enti ta' żviluppatur li ħajqbatu jbieħu, jista' jkun li ħajkontieni l-costs tal-kapital. U hemmhekk fejn tidħol il-governanza. Ġifier jekk m'għandix il-governanza f'posta illi qed inġielu bil-fors jagħmel id-double glazing, jagħmel l-insulation, jagħmel l-affarijiet kollha biex inaqqas l-enerġija u l-affarijiet kollha, hemmhekk wieħed jista' jieħu the shortest route. Mhux bil-fors, ġifieri rajt fej l-obbligi ma kienux hemm u biex imorru għal-klientela, għal-kwalità tajba, marru fuq dak li kien rikjest u marru ħafna iktar il-fuq. Jiġifieri, għalhekk il-mudell li semmejtilkom jieħu daw intu account għalfejn, għax meta għandek proġett illi jieħu ħames snin, 10 snin, dak li kien xi ħaġa illi kienet tal-ussu qabel, jew li kienet għadha fil-bidu kienet expensive ħafna biex iddaħħalha, meta tiġi biex timplementa dik il-fażi tal-proġett, jista' jkun li tiġi jew ħtieġa jew inkella addirittura in-norma. Ejn ieħdu double glazing. Illum kulħadd qisu dan. Fil-kostruzzjoni li għandek, peress il-proġett huwa ta' darba, dak li huwa ħafna drabi ngħidru ad hoc. U jieħu fit-tul, jista' jkun li tibdili b'qaj seħ minn meta kellek il-ħsieb li tagħmilha ejn ngħidu xtrajt l-art. U mbagħad bdejt tiżviluppa d-disin. U mbagħad rajt li ħtiġiet inbidlu, rajt li juvijabli u komplejt tiżviluppa id-dokumentazzjoni kollha. U sakemm ġej toħroġ bil-kuntratt, diġà jistgħu jkunu seħħu ċertu tibdil. Jista' jkun li waqt li qed tibni ukoll it-tibdil u t-teknoloġija tibqa' tinbidel. Jiġifieri, jekk nieħdu anke relattivament riċenti, forsi għalija, ktar mill għalikom. Imma meta bdew jidħlu l-energy saving lamps. Jiġifieri, għal-bidu kienu expensive ħafna, kienet biex tixtri bozza, kienet tgħid imma wer titla' naħli daqshekk dawl bil-bozza, illum il-ġurnata kważi kważi tneħħew legalment illi t-tungsten filament lighting għalfejn. Waqaf dak biex is-suq liħor jikber u trida bil-fors. Solar panels, l-affarijiet l-oħra kollha jsiru affarijiet li trid iddaħħalhom u toħodhom into account kif jinbidlu.
U interessanti, kjonna minna studju joint department, ġiri department jew Department of Risk and Insurance, fej konna għamilna investigazzjoni biex naraw il-miżuri kif semmejtu li l-iżviluppatur jieħu nton consideration qabel ma jew ma parti mill-planning jew le. U sibna li kien hemm again gap kbira daqskemm kienu qed jieħdu miżuri u jdaħluhom kmieni ħafna biex min jinvesti u jixtri anke first-time buyers ikunu jafu diġà li żviluppatur ħadu dawn to consideration li torbot ħafna mal-kunċett tal-banek. Għax inti kulħadd jaf li l-bank isaqsik jekk hemm miżuri sostenibbli fil-binja tiegħek. Okej, granted. Jekk il-banek joffru iktar opportunitajiet għal min xtara bil-miżuri, ovvjament hemmhekk is-suq ħadd tiddimensjoni iktar b'saħħtu, ħajġri b'mod iktar sostenibbli fis-sostenibbli. Ġifieri mhux miżuri biss, però fil-proċessi, għax aħna semmejna proċessi fl-ewwel parti tal-programm, fil-proċessi tal-governanza tal-banek tal-iżviluppatur u l-klient biex ikun hemm iktar rota ddur b'saħħitha.
U klient joħodha intu account din, jiġifieri għax meta tixtrih il-prodott ngħidu ma kellek x'taqsam xejn issa mal-kostruzzjoni. U ħa tixtri l-prodott għax aħna ħafna drabi l-kostruzzjoni qisna nqisu, immaġinaw, qed nibnu aħna l-karozza. Mentri fir-realtà inti tuża l-karozza, ġifieri il-klient li jinteressahu kif x'utilità tal-proġett xini. Allura jekk sabu lest u m'għandux dak il-features li rid, issa qed tixtri karozza u m'għandikx dak issa jista' jkun għandha affarijiet li għalik ma jinteressawkx u mhumiex taħtieġa. Imma jista' jkun jekk huwa health and safety, jekk għandix airbags, jekk għandix seatbelt, seatbelt. Ġifieri meta vvintaw, kien hemm min seta' jagħmel visibility lirik jekk irid, imma ħass illi minħabba għall-inqas dik kif inhi dokumentata, ħass illi minħabba l-importanza tiegħu ma żamx patent tiegħu biex ikunu jistgħu jżawh il-manifatturi kollha. U din sibuha f'ħafna industriji, ġifieri u l-kostruzzjoni mhix inqas, ġifieri f'ċertu fatturi, f'ċertu aspett imbagħad dak li qabel kien jitqies bħala xi ħaġa li hija straordinarja bil-mod il-mod tiġi norma. Id-diffikultà fil-built environment ġifieri iktar milli l-bini biss, imma f'kull ħaġa li hija ta' artifatt li huwa dak li huwa ta' binja. Fil ta' madwarna ġifieri l-ambjent ta' madwarna u sostenibilità u kollox, id-diffikultà hi illi mhux xi ħaġa bħal karozza għamlet żmien għamlet 15 snin u neħejta minn fuq is-suq u m'għadix hemm u t-teknoloġija nbidlet, hija xi ħaġa illi tibqa' l-ħafna snin hawn Malta 400 sena houses of character ma sax tistenna li kellhom il-features 400 sena ilu li qed nistennaw illum, imma fl-istess ħin il-mod kif kienu jibnu diġà kienu jibnu b'ċertu ħxuna ta' ħitan.
Ġifieri
il-bjar li kienu jibnu, ġifieri huma wkoll kienu
jħarsu
fil-futur. Fatta l-aktar jeplik kollok li tmur lura fl-istorja.
Biex nara
ħtieġa. Napprezza ħafna ċertu binjiet, mhux Malta biss anke barra, ikunu baqgħu hemm anka jekk kien hemm terremoti u events oħra naturali, u l-istess anka Malta, jekk inti tmur fil-binjiet li qed issemmi inti, kważi aħna rridu morru hemm, irridu morru lura hemm għax dawk il-binjiet kienu jżommu lilhom infushom iktar ħana jgħidu hekk inqas iżommu sħana vera il-klima kienet differenti. Mhix qed ngħid li ħana jgħidu hekk ma tibdilx it-teknoloġija xi teknoloġija mbagħad jekk tkun evolvit inti tittevolvi. Però kien hemm ħsieb fejn biex tiċċirkola l-ilma,
veġilazzjoni naturali,
u l-ilma minn qabel, ġifieri ċerta li dawk il-binjiet inbnew li min iddiżinjhom kellu diġà xi jrid jilħaq.
Gabriele, nixtieq nagħmel punt żgħir norbod dak kollu. Nixtieq ukoll minn qed jismana jifhem il-fatt li hemm differenza bejn miżuri sostenibbli, ġifieri il-miżuri kif semmejt int, double glazing semmejt int l-ilma tal-bir, ġifieri dawk huma l-miżuri, però mill-proċessi sostenibbli huma xi ħaġa oħra. Meta nitkellmu fuq il-proċessi u di semmejnija fl-ewwel parti tal-programm aħna qed niftehmu li bl-Ingliż tajda rework, ġifieri proċessi żejda li ovvjament min ikun qed jaħdem fuqhom. Ikun qed it's a duplication of work, għax bl-Ingliż qed tiġini, li ovvjament aħna il-proċessi meta ngħidu proċessi sostenibbli, l-importanza li kemm jista' jkun inkunu bl-Ingliż ukoll, lean management, inkunu lean, L-E-A-N, ġifieri nkunu nistgħu nastru l-proċess li jagħtina l-valur f'kull pass tal-model, tal-framework, tal-roadmap, tal-project brief, u x'inhu?
Fil-fatt is-sustainability management jidħol f'dak. Jiġifieri mhux biss għax aħna xi kultant meta nitkellmu fuq ESG u sustainability immorru fuq tibdil fil-klima, l-ambjent, kważi xi kultant inħoss li anka id-dimensjoni soċjali ma tantx nagħtu każ l-importanza li dijiet issostni kollox ukoll. Importanti ovvjament li tħares lejn l-ambjent u li anka f'proċessi bħal daw jekk inti tista' tkun iktar effiċjenti li fl-aħħar mill-aħħar naħseb li ħadd ħossa wkoll finanzjarjament għax inti għalfejn għandek taħli. Ġifieri jekk inti tista' jkollok x'tip ta' sistema, il-proċess li inti tista' tikkalkula tajjeb kemm għandek bżonn materjal, kemm għandek bżonn ħin, kemm għandek bżonn riżorsi oħra bħall-ilma pereżempju, dan naħseb li dajrit jibda jidħol f'dawn il-proċessi għaliex aħna nieħdu ħafna affarijiet for granted. Ġifieri li l-ilma hija hemm u li nieħdu kemm irridu. Li naħseb li dal-waqt ħanindunaw illi jekk mhux ħajkollna manager tajjeb ta' dak u l-kostruzzjoni tikkonsma ħafna ilma, jiġifieri irid ikollok proċess illi jieħu dak into consideration. Jiġifieri is-sustainability management ħajidħol ġo dak.
Fil-fatt l-ilma lokalment għall-inqas għalkemm jisna sibna soluzzjoni mir-reverse osmosis, xorta għandek il-fattur ta' id-dawl.
L-enerġija li
li hemm warajha
li
huwa perċentaġġ kbir ħafna mill-enerġija konsumata lokalment. Issa meta tqabbel il-binjiet ta' qabel ma ta' issa u x'inhu sostenibbli u x'kienu l-standards ta' dak iż-żmien, again il-kwalità x'kienu jifhmu biha dak iż-żmien u x'nifhmu biha llum. Wieħed irid iqis il-tibdil li tu jimxi ma' żmien ukoll. Irid jieħu into konsiderazzjoni il-constraints illi nbidlu, ġifieri l-art m'għadix li kienet, il-ħxuna ta' dak il-ħitan li kien hemm biex tibni mod tradizzjonali, kważi kważi ħaqas hija possibbli biex tpoġġiha fil-wisat u fit-tip ta' binjiet li qed nibnu llum bil-prezzijiet li hawn u bid-domanda li tiżdied, però soluzzjonijiet u teknoloġiji differenti nbidlu wkoll. Ġifieri ma tistax imbagħad tibqa tiġi tgħix qisek dejjem jisek jiet barra jew ġo kamp bisħana illi għax m'għandikx maħadx intu consideration biex tagħmel l-ambjent tiegħek tajjeb. Is-sostenibilità tagħha trid tkun tista' tkejjela u mbagħad fejn jidħol id-dimensjoni ta' mhux lil-min ħanejt, imma anke dik il-persuna li tinkariga li ma' grupp ta' nies li ma' speċjalizzazzjoni tħajkollu madwaru biex jittejlirja għal dak il-ħtiġijiet partikolari, għax ma tistax tpoġġi kollox kif qed ngħidu f'qafas wieħed. Ħtiġijiet ta' rinnovar ta' binja ta' 400 sen ilu, ta' blokka bini ġdida tal-lum hija totalment differenti minn dik ta' sptar jew minn dik ta' binijiet iktar komplessi.
Mela, grazzi ħafna. Ħajkolli nagħla diskussjoni interessanti ħafna. Nerġa' nsemmi l-mistednin tiegħi llum George Nemec li ħadem f'sit ta' kostruzzjoni anke f'aspetti ta' kif semmejt qabel project management, surveying, arbitration, R&D and so on. U Gabriella Borda naf ukoll li taħdem bħala konsulent f'areas li huma relatati ma' risk assessment, ESG, sustainability management and so on, ġifieri areas li bħalissa huma importantissimi. Mela, grazzi tal-ħin tagħkom. Kom il-programm jismu Vjaċ ma' reżatuwa jien il-professur Rebecca Dalli Gonzi nkun magħkom il-ġimgħa li miss. Grazzi.